რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, მაგდელებთ პროგრამას, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ხოლო ახალი ამბების დროს სალმე ასათიანს მოუსმინოთ.
რუსეთში 20 წლით მიუსაჯეს ციხე უკრაინელ კინორეჟისორს. შეერთებული შტატები ევროპაში განათავსებს მაღალი კლასის გამანადგურებლებს. თურქეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მოელაპარაკეს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. დონის როსტოვის სასამართლომ განაცხადა, რომ სენცოვმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე ტერორისტული ჯგუფი შექმნა და თავდასხმების განხორციელებას გეგმავდა. პროცესზე კიდევ ერთ განსაცდელს ასევე უკრაინელ ალექსანდრ კოლჩენკოს 10 წლით მიესაჯა ციხე. სენცოვი, რომელიც ყირიმელია და გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში. გასულ კვირაში პროკურორებმა მისთვის 23 წლით მოითხოვეს თავისუფლების აღკვეთა. 29 წლის კინორეჟისორი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. 19 აგვისტოს მან სასამართლოს განუცხადა ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებლებს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეები, რომლებსაც აშფოთებს უკრაინაში რუსეთის ინტერვენცია. იტყობინება შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. საჰაერო წარმოდგენების გარდა ეს იქნება ამ ტიპის გამანადგურებლების ევროპაში განთავსების პირველი შემთხვევა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები უკვე იყენებს რადარებიდან დამალვის შესაძლებლობის მქონე F-22-ს. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე იერიშების მიზნით. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო მოქმედება კვლავ რჩება ჩვენი და ჩვენი ევროპელი მოკავშირეების მნიშვნელოვანი შეშფოთების საგნად, განაცხადა ჯეიმსმა პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გაერთიანებული შტაბის გენერლის მარკ უელს ჯეიმსის განცხადებით, F-22 გამანადგურებლების განთავსება ევროპაში შეერთებული შტატების ძალებს საშუალებას მისცემს ევროპის მასშტაბით ჩაატაროს წურთმები ნატოს ძალებთან ერთად და გამოსცადოს ამ გამანადგურებლებს ადგურებლების შესაძლებლობები, კომუნიკაცია იქონიონ და საბრძოლო ოპერაციები აწარმოონ ევროპაში არსებული სხვა მაღალი კლასის თვითმფრინავებთან ერთად. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თურქეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაასრულეს ტექნიკური მოლაპარაკება ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. მევლუდ ჩავუშოღლუმ ჟურნალისტებს 25 აგვისტოს განუცხადა, რომ თურქეთის და შეერთებული შტატების სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმებას მიაღწიეს ტექნიკურ დეტალებზე და პროცედურებზე. ჩავუშოღლუს არ დაუკონკრეტებია დეტალები, თუმცა წარსულში მას ნათქვამი აქვს, რომ სავარაუდოდ მალე დაიწყება ფართო მასშტაბიანი და კოორდინირებული ოპერაცია ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ. ყოყმანის მიუხედავად, თურქეთი საბოლოოდ დათანხმდა ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებში უფრო აქტიურად ჩართვას. მან საჰაერო რეიდები განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეების წინააღმდეგ და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას საშუალებას აძლევს თავდასხმებისთვის გამოიყენოს სირიის საზღვართან მდებარე მისი საჰაერო ბაზა. თურქეთის ამ ნაბიჯების ფონია სირიის საზღვართან ივლისში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმა, რომელსაც 33 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობას ისლამურ სახელმწიფოს აკისრებენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი აცხადებს, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის პროცესი შესაძლოა უკვე მომავალი წლის გაზაფხულიდან დაიწყოს. ჰემონდი ამ განცხადებით გამოვიდა სააგენტო როიტერსთან საუბარში თეირანში ვიზიტის დროს, რომლის ფარგლებშიც ირანში კვლავ გაიხსნა ბრიტანეთის საელჩო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ სანქციების მოხსნამდე უნდა დაიწყოს მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც უზრუნველყოფს ინვესტიციების შედინებას სანქციების მოხსნისთანავე. ჰემონდის თქმით, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელთან რაც მან მოლაპარაკება გამართა, გამოავლინა დიალოგის მკაფიო სურვილი და ირან სურს სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ურთიერთობა ბრიტანეთთან და დასავლეთთან. რუსეთში მედიაზე დამკვირვებელმა უწყებამ როსკომნადზორმა შავსიაში არ შეიტანა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ერთ-ერთი გვერდი, რითიც ამოიწურა საფრთხე, რომ ქვეყანაში დახურავდნენ ვიკიპედიის რუსულენოვან ვერსიას. როსკომნადზორმა ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა 25 აგვისტოს. ერთი დღით ადრე მან ინტერნეტ პროვაიდერებს ბრძანება მისცა დაებლოკათ რუსულენოვანი ვიკიპედიის საიტი, რადგან ის შეიცავდა აკრძალულ ინფორმაციას მარიხუანის ერთ-ერთი სახეობის შესახებ. ვიკიპედიის რუსული ვერსიის დეველოპერებმა ვებსაიტის თავზე განათავსეს შავი ბანერი, რომელზეც ეწერა, რომ ვებსაიტი ახლო მომავალში შეიძლება დახურულიყო. როსკომნადზორმა 25 აგვისტოს განაცხადა, რომ პრობლემურად მიჩნეულ სტატიას რედაქტირება გაუკეთდა და შესაბამისად ის აღარ შეიტანეს აკრძალული ინფორმაციის ჩამონათვალში.
Саломе Асатяни გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ხოდა დავიწყებთ იმით, თუ რატომ ეცემა ლარი და რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის პროგნოზა, რომ ხალხი შეცდომაში შეხავთ უპასუხისმგებლო მედია საშუალებებს, პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს. განვიხილავთ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კახელი მევენახეები წელსაც მიიღებენ სუბსიდიას.
სუბსიდიების მოცულობა იგივე იქნება, რაც გასულ წელს, ანუ მთავრობის მხრიდან იქნება 35 თეთრი რქაზე, თელზე და კახურმწვანეზე და 15 თეთრი იქნება საფერავზე. თუმცა წელს განსხვავებით გასულ წლისგან ურზნის საფასურ ბანკისგან უშუალოდ მევენახეები მიიღებენ და მათ გვინის კომპანიებისთვის ლოდინი აღარ მოუწევთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში მცხოვრები გლეხები ეროსებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს.
მეშინიათ არხი არის გაყვანილი, როგორ იცი, იმათ ნაკვეთია რა, ჩვენ რა უნდა გამოუშვათ წყალიქამდე არუსები. ხა, ჩვენი მეზობლის ბიჭი ისინი ცმია ჩუსტები და ისე იყო, რომ წყალში რო ჩავიდა და ამოვიდა, ისინი ვერ ჩაიცა, ისე გამოიქცა და წამოვიდა, თორემ დააკავებდნენ. გამოეკცა რო იყვია.
ასე დაახლოებით ნახევარსაათში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას. დღეს ვილაპარაკებთ რამდენიმე პრობლემაზე, ერთი ასტიქის შედეგად დაზარალებულთა პრობლემები, ასევე სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ დაიწყო იმპიჩმენტის პროცედურა, თუ რატო ამასაც განვიხილოთ.
ამის სათავეში დგას ამჟამინდელი გუბერნატორი, ასევე ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი მისაბიშვილი შონია, მათთვის მე ვარ მეუბნებელი.
სულ ეს არ არის ცხადია, კიდევ ბევრი რამ გვაქვს, რაც უნდა შემოგთავაზოთ. რამდენიმე სიუჟეტი უცხოეთზე, რომელიც შეეხება ნუ სულ სხვადასხვა საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებს, მაგალითად იმას, რომ რუსეთის სასამართლომ დაწესებული ტერორიზმის ბრალდებების საფუძველზე 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორს, იმას, რომ რუსეთში, ისევე როგორც 1968 წელს, ახლაც ცოტა თუ ბედავს დინების წინააღმდეგ ცურვას და საათის ბოლოს ახალ ევროპას შემოგთავაზებს, სადაც ვილაპარაკებთ რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთში აღკვეთილ ტერორისტულ თავდასხმაზე. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომ დაიწყეთ, როგორც გვეკითხარით, ლარის კურსიდან სწრაფად გაუფასურების პროცესს ხელოვნური აჟიოტაჟით განპირობებულს უწოდებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან თქვა, რომ ხალხი შეცდომაში შეხავთ უპასუხისმგებლო მედია საშუალებებს, პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს. რატომ ეცემა ლარი და რას ფიქრობენ ექსპერტები მთავრობის პროგნოზზე, რომ ვითარება შეიძლება მალე გამოსწორდეს? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 25 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად, ლარი დოლართან მიმართებაში ნახტომისებურად გაუფასურდა და 2.36 მეასეც გადააჭარბა. 25 აგვისტოს დღის განმავლობაში თბილისში ვალუტის გამცვლელ პუნქტებში დოლარის ყიდვის ფასი 2.42 მეასედიდან 2.44 მეასედ ლარამდე მერყეობდა. თუმცა პროცესი კიდევ უფრო გაუარესდა ეროვნული ბანკის მიერ 26 აგვისტოსთვის დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის თანახმად, 1 დოლარის ოფიციალურ მაღირებულებამ 2.41 მეასედ ლარს გადააჭარბა. ლარის კურსის ბოლო დღეების ასეთმა მკვეთრმა ვარდნამ კიდევ უფრო დააფრთხო ეროვნული ვალუტის თანდათანობითი გაუფასურების გამო ისედაც შეშფოთებული ადამიანები. მათ დამშვიდებას 25 აგვისტოს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა. მან თქვა, რომ ყველაფერი ფსიქოლოგიური და ემოციური აჟიოტაჟის ბრალია, რომელსაც მავანი შეგნებულად იწვევს. დასახელდნენ მთავარი დამნაშავეებიც.
სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. განსაკუთრებით ნუაყვება მოსახლეობა და ბიზნესმენები, ჩვენი მოქალაქეები ნუაყვებიან მედია საშუალებებს, მათ მიერ შექმნილ აჟიოტაჟს და ქაოსს და უპასუხისმგებლო ექსპერტებს და პოლიტიკოსების გამონათქვამებს და განცხადებებს. ოფიციალური ინფორმაცია მომდინარეობს მთავრობისგან და ეროვნული ბანკისგან და გთხოვთ, დაიყრდენით ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და ნუაყვებით ვიღაც გაუგებარ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებს და ექსპერტებს, რომლებიც ყველაფრის ექსპერტები არიან. მე მოვისმინე რამდენიმე დღის წინ ექსპერტები, რომლებიც თითქოს საცხადებენ უსაფრთხოების დარგში არიან ექსპერტები, დღეს გამოდინ ამბობენ, რომ ლარი გაუფასურდება, ეს მოხდება, ის მოხდება. ეს არასერიოზული მეგობრებო, ეს არის ყოვლად უპასუხისმგებლო განცხადებები. რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებისთვის.
ეყრდნობა რა ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრების ოპტიმისტურ განცხადებებს, პრემიერ-მინისტრი ვითარების მალე გამოსწორების პროგნოზებს აკეთებს და ვარაუდობს, რომ წააგებს ის, ვინც ახლა ლარის ვარდნის აჟიოტაჟს აყვება. რაც შეეხება მინისტრების ოპტიმისტურ შეფასებებს, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრს აიმედებს ის ფაქტი, რომ აგვისტოს შუა რიცხვების მონაცემებით იმპორტის შემცირება მთლიანად გადააბალანსა ექსპორტის შემცირება და ფულადი გზავნილების კლება, და რომ ჯამში $332 მილიონი ნაკლები გავიდა ქვეყნიდან. ხოლო ფინანსთა მინისტრისთვის ნოდარ ხადურისთვის იმედის მომცემია მაგალითად ის ფაქტი, რომ წელს საბიუჯეტო ხარჯვა არის უპრეცედენტო თანაბარი და სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს არ ექნება გავლენა გაცვლითი კურსის გაუარესებაზე. მთავრობის გათვლებს არენდობა ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მართალია, იმას, რაც ამ დღეებში ხდება, ექსპერტი ნაწილობრივ მართლაც აჟიოტაჟის შედეგად მიიჩნევს, მაგრამ როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, ლარის გაუფასურებას ფუნდამენტური მიზეზები აქვს.
ფაქტობრივად ლიბერალური ეკონომიკა ჩანაცვლდა დარეგულირებული სახელმწიფოს გაძლიერებული როლი მქონე ეკონომიკით. და შემდეგ ის უამრავი შეცდომები, რაც მოყვა მას და რაც საბოლოო ჯამში გამოიხატა ფაქტობრივად ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლითა და სუსტი ეკონომიკური ზრდით. ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გახდა უძლური საგარეო შოკებისადმი, ან დაკარგა იმუნიტეტი, დაკარგა მოხნილობა. ამას დაემატა ხელისუფლების არაკომპეტენტურობა, რომელმაც ვერ დაინახეს რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საგარეო სფეროში.
მოცემულ სიტუაციაში და მოქმედი მთავრობის პირობებში რომან გოცირიძე პრაქტიკულად ვერ ხედავს ვითარების გაუმჯობესების გზებს, თუმცა თუკი ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელს მათე გარდავა შევეკითხებით, ლარის კურსის მთავარი ვარდნის პირობებში გამოსავალსის ეროვნული ბანკის სასწრაფო რეაგირებაში ხედავს.
ლარის კურსთან მიმართებაში სასწრაფოდ არის აუცილებელი, ეროვნულმა ბანკმა უნდა დაიწყოს ლარების ამოღება ეკონომიკიდან. ანუ ჭარბად არის ეს ლარები და ის იწვევს ამის სტიმულირებას. ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება სხვანაირად მოხდეს, ხო, როდესაც ეკონომიკის ზრდა ვერ მიყვება ვალუტის რაოდენობას ეკონომიკაში, ხო, რა თქმა უნდა, ვალუტა უფასოვდება.
შესაბამისად, იმაში რაც ხდება, მთავარ დამნაშავედ მათე გარდავა ეროვნულ ბანკს მიიჩნევს, თუმცა განვლილი პერიოდისგან განსხვავებით 25 აგვისტოს მთავრობას ლარის გაუფასურებაში ეროვნული ბანკი აღარ დაუდანაშაულებია. პირიქით, მინისტრებმაც აღნიშნეს და პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი შეთანხმებულად და გააზრებულად მუშაობენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell.
Put your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton.
მეურნეობის სამინისტროში განაცხადებს თავრობა არ გასცემს კომპენსაციას მოსავლის განადგურებით მიღებული ზარალის ასანაზღაურებლად. ჯიმშარეხაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ემზადება თავრობა და როგორ ემზადებენ მევენახეები რთველისთვის.
25 აგვისტოს თელავში გაიხსნა რთულის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით უწყვეტ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში იმუშავებს. თავრობის გადაწყვეტილებითვე მევენახეები მიიღებენ სუბსიდიას.
Субсидиების მოცულობა იგივე იქნება რაც უგასულ წელს, ანუ მთავრობის მხრიდან იქნება 35 თეთრი რკაწითელზე და კახუნწვანეზე და 15 თეთრი იქნება საფერავზე. თუმცა წელს განსხვავებით გასულ წლისგან, ყურძნის საფასურის ბანკისგან უშუალოდ მევენახეები მიიღებენ და მათ გვინის კომპანიებისთვის ლოდინი აღარ მოუწევთ.
თუმცა სწორედ ღვინის კომპანიები გადაწყვეტენ თუ რა ფასად ჩაიბარებენ ყურძენს მევენახეებისაგან. როგორც ლაგოდეხელი მევენახე ვარლამ მეტრეველი ამბობს, თუ თეთრი ყურძნის ფასი ჯამში ერთ ლარზე ნაკლები იქნება, მევენახეები ზარალში დარჩებიან, რადგანაც ერთი ჰექტარი ვენახის მოვლა წლის განმავლობაში 2-3000 ლარი მაინც ჯდება.
ეს ხარჯი შეძლება სამხრივი გაწევი ხო უნდა იყიდო რომ შეწამლო. ტრაქტორით იწამლება. ხელწაბა ზურგით რაღაცნაირად მოხნა, სასუქი შეტანა, გაფურჩქნა, გადაკავება, ჩაბარების დროს მანქანის ხარჯი 250 ლარი მინიმუმ მანქანა და კრეფავებს ერთ 400 ლარი მინიმუმი. ლარი მაინც უნდა იყოს, რომ აინაზრაურო ეს ანახარჯები და რაღაც 65 თეთრად მაინც რომ მიიღონ იმათმა და სუბსიდია რომ დაემატოს და ლარი მაინც რომ გახდეს თეთრი ყურძენი.
ვარლამ მეტრეველი იმედოვნებს, რომ მევენახეებს ღვინის კომპანიებთან მთავრობა უშუამდგომლებს და ჩაბარების ფასი მათთვისაც მისაღები იქნება. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი სამანიშვილმა უთხრა, წელს ყურძნის ფასის წარმოქმნაში მთავრობა არ ჩაერევა.
წელს გვაქვს გარდამავალი ეტაპი, ის გვინდა რომ ისო დაბრუნდეს ყურძნის ფასი და არეგულირონ ბაზარმა. ხა მევენახეობა მეღვინეობის დარგი საკმაოდ წარმატებული დარგია და გვინდა რომ თავისით რეგულირდებოდეს ეს ბაზარი. ანუ წელს მიუხედავად იმისა რომ სუბსიდიას გასცემს სახელმწიფო, ფასის პოლიტიკა წარმოქმნაში არ ჩაერევა. ანუ ფასი მაინც უნდა დაადგინოს ბაზარმა. კარკუძენზე უფრო ძირკა დაიხდიან დაინტერესებული ხალხი, ნუ და შედარებით ნაკლებზე უფრო ნაკლებ ფასს, ანუ იმ ფასს არ ველოდებით რაც ჩარჩანი იყო, ლოგიკურია, იმიტომ რომ მოთხოვნილება ნაკლებია ყურძენზე და მისდება მეტი მაინც, მაგრამ რამდენი იქნება ეს გამოჩნდება ალბათ ძალიან მალე.
გიორგი სამანიშვილის თქმით, წელს ყურძენზე მოთხოვნა უფრო ნაკლებია ვიდრე შარშანი იყო, რადგან მოლოდინის საწინააღმდეგოდ საგრძნობლად შემცირდა ღვინის ექსპორტი. შესაბამისად ღვინის კომპანიებს ნაშთის სახით დარჩათ შარშანდელი ღვინის მნიშვნელოვანი ნაწილი. გიორგი სამანიშვილის თქმით, 20 აგვისტოს მოსული სეტყვის მიუხედავად, წელსაც ყურძნის კარგი მოსავალი იქნება.
საკმაოდ კარგი ვენახები დასეთყო სამწუხაროდ და რაოდენობაც ბევრი მოაკლო. თუმცა ჯამში დიდად სტატისტიკა არ შეცვლილა, დაახლოებით 200,000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით კახეთში. აქედან ალბათ ნახევარზე მეტი 120,000 გადამუშავდება სამრეწველო სათავსოდან, ანუ კომპანიების მიერ ქვინის მარნებში.
თავრობის გადაწყვეტილებით ასევე შეიქმნა სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო შტაბი, რომელმაც პრემიერ-მინისტრის თქმით სათანადო დახმარება უნდა გაუწიოს კახეთსა და რაჭაში 20 აგვისტოს მოსული სეტყვით დაზარალებულ ოჯახებს.
სტიქიის შედეგად 1300 ოჯახს კახეთს რეგიონში, ასევე რაჭაშიც დაუზიანდა ცხოვრების სახლები. ამიტომ მე და ბატონო და ჯავახიშვილს დავუვალო, რომ თქვენ შექმნათ კახეთს გუბერნატორთან ერთად შექმნათ შტაბი. ბატონ ხადრუს მინდა დავუვალო, რომ გამონახოთ საჭირო სახსრები და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ ეს 1300 ოჯახი, ასე ვთქვათ, სახურებით დაუზიანდა, ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ყველაფერი.
20 აგვისტოს მოსულმა სეტყვამ კახეთსა და რაჭაში მხოლოდ შენობების სახურავები როდი დააზიანა. გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა ერთწლიან და მრავალწლიან ნარგავებს, თითქმის სრულად განადგურდა წლის მოსავალი. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ლევან დავითაშვილმა უთხრა, მთავრობა მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზარალის ანაზღაურებას აპირებს. დაზარალებულები ასევე მიიღებენ სპილენძის შემცველ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, რათა გადაარჩინონ ვენახები და სხვა მრავალწლიანი ნარგავები. რაც შეეხება მოსავლის კომპენსაციას, ლევან დავითაშვილის თქმით, მთავრობა არ აპირებს ამ მიზნით თანხების გაცემას.
ასევს აგროდაზღვევის პროგრამა უკვე მეორე წელიწადია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს აგროდაზღვევის პროგრამა იყოს საყოველთაოდ და მასიურად წავახალისოთ. საჭირულიყოს ძალიან მინიმალურ ფასებში მოსახლეობას შეუძლია დააზღვეროს თავის მოსავალი უამრავი რისკისაგან, რაც შეეხება ბუნებრივ მოვლენებს. აქ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა თითქმის 60%-ამდეა სხვადასხვა კულტურის კუთხით, ან თანადაფინანსების კუთხით სადაზღვევო პრემიის, და ეს თანადაფინანსება გადაწყვეტილია, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს კი 60%-ამდე სხვადასხვა კულტურის მიხედვით. მათ შორის მოახდინოთ რაღაც კომპენსაციების გაცემა, რა თქმა უნდა, მოხდება დისკრედიტაცია მთლიან სადაზღვევო სისტემის.
სახალხო ლევან დავითაშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, სიუჟეტი მომცა და ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას და მოვიდა დრო ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული პროგრამის, რომელიც ამჯერად შეეხება სხვადასხვა თემებს, სტიქიის შედეგებს, ერთ-ერთ რეგიონში იმპიჩმენტს საკრებულოს თავმჯდომარესთან. თუმცა მიუყვეთ რიგის მიხედვით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კახეთსა და რაჭაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული 1300 ოჯახის დასახმარებლად სპეციალური შტაბი შეიქმნება. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობა მოსახლეობას დაზიანებული სახლების აღდგენაში თანადგომა უნდა აღმოუჩინოს. და რეგიონულ მასშტაბში დღეს ამას გარდა ვილაპარაკებთ, როგორც გიგითხარით, იმპიჩმენტზე სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ დაიწყეს პროცედურა და ქუთაისის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მდგომარეობაზე ნონამ ჭადლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მასშტაბი.
ყვარელსა და ლაგოდეხში 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგად 1000-ზე მეტი ოჯახი დაზარალდა. ზარალია როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ინფრასტრუქტურის კუთხით. ხალხი უყურადღებობაზე ჩივის. რას გეგმავს მთავრობა? მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშუმა მოამზადა.
შიერი ჩები რა გავაკეთო, დამეხმარონ.
900,000 ლარამდე ინფრასტრუქტურული ზიანი და სეტყვისგან განადგურებული 2300 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ასეთია ყვარელში 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგები. დაზარალებული მოსახლეობა ითხოვს, რომ მოხდეს საბანკო ვალდებულებების გადავადება და ზარალის კომპენსაცია თანხით. დღეს ადგილობრივები შიშობენ, რომ უმოსავლოდ დარჩენილ სოფლებში შიმშილი ელით.
ფინანსურად ცოტა მაინც დაგვეხმარნენ, რაღაც შეღავათი გაგვიკეთონ.
გექტარნახევარი სიმინდიდან 7 ჰექტარი ბაღი მე და ჩემ შვილს. 600 ლარი მაქვს მოკუჩებული. აი ამ ჩემი საზამთროდი. ვენახია პირქვე დაიცა.
ადგამგებელი არც მოადგილე, არც არაფერი. 4 დღეა დავისეთყვეთ, რომელი მოვიდა, არავინ არ მოსურა.
ყვარლის გარდა სტიქიამ ლაგოდეხის 18 სოფელში 500-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა. ყველაზე რთული მდგომარეობა სოფელ ბოლქშია, სადაც საცხოვრებელ სახლებს სახურავები თითქმის 95%-ით დაუზიანდა.
ჰიპერრეალი დაბლა. როგორ არის?
კრიშა მთლად და ესე იგი როგორც გარეთ იყო სეტყვა, ჩემ სახლში ყარა იმხელა სეტყვა.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ინფორმაციით აღწერილია 550-მდე ოჯახი, რომელსაც სტიქიამ ინფრასტრუქტურული ზიანი მიაყენა. რა შეეხება სოფლის მეურნეობას, სტიქია მხოლოდ ყვარელში საფერავის ჯიშის 1300 ჰექტარი, ხოლო რქაწითელის ჯიშის 1000 ჰექტარი ყურძენი გაანადგურა.
ლიანად ამ თანხამ შეადგენა 91,000 ნარი, თუმცა შეიძლება კიდევ დაემატოს.
ზარალის დათვა მიმდინარეობს ლაგოდეხშიც. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ გოდერძი ბარბაკაძემ გითხრა, თვითმმართველობა დაზარალებულებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ ეტაპზე პოლიეთილენის ფირით დაეხმარება, რომელიც სახლის სახურავის ფუნქციას დროებით შეითავსებს.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პოლიეთილენისათვის გამოყავთ ჯერჯერობით 6000 ლარი. მიახლოებით 200 გექტარამდეა საერთოდ დასეთყვილი, ვისაც დაზღვეული არ ჰქონდა, სავარაუდოდ ისინი კომპენსაციას ვერ მიიღებენ.
სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები შეხვდნენ. ამ პარტიის რეგიონული წარმომადგენელი გიორგი ბოტკოველი ადგილობრივი თვითმმართველობების მუშაობით უკმაყოფილოა.
რამოდენიმე სოფელი მოვიარეთ ყვარლის რაიონში და ლაგოდეხის რაიონში, ფაქტიურად ჩვენ ნახეთ ერთი რამ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ყველაფერი ამის მიმართ არის უძლური.
20 აგვისტოს სტიქიამ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზაც დააზიანა. ახმეტის მაღალმთიანი დასახლება გარესამყაროს ორი დღის განმავლობაში იყო მოწყვეტილი. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის თქმით, თუშეთიდან ყველა ტურისტის გამოყვანა უსაფრთხოდ მოხდა. მათი რაოდენობა 600-ზე მეტი იყო. 20 აგვისტოს სტიქიის შედეგებს ხელისუფლება ჯერ კიდევ ის ამიტომ ზარალის ზუსტი ოდენობა ციფრებში უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ მისი ანაზღაურება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის კუთხით მოხდება. დაზარალებული მოსახლეობა ასევე პესტიციდებს მიიღებს, თუმცა დაზარალებულთა ძირითადი მოთხოვნა, საბანკო ვალდებულებების გადავადება და ზარალის კომპენსაცია მთავრობის თქმით არ მოხდება.
ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სტიქისაგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას წელიწადზე მეტია ელიანას პინძაში. წყალდიდობის შემდეგ ერთ წელზე მეტი გავიდა, თუმცა მხოლოდ სტიქიისგან დაზიანებული ხიდების შეკეთდა და ნაპირსამაგრის სამუშაოები ჩატარდა. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხალხისთვის არაფერი არ ამნაზღაურებია. აი გზებს რუაკეთებენ, ჯებირებს რუაკეთებენ, სხვა არაფერი ვიცი.
გააფუჭა, გადაუარა ყველაფერმა, გაფუჭა და აღარაფერი აღარ მოვიწეს. ხელმეორედ დავწესეთ. ანაზღაურება შუ არ
სახლის წინაც არის ჩემთან დაზიანებული ვარ. აი გაზიარა წალმა წაიღო ზაბორი, სეთკა რაღაცა და გავაკეთე აგვათ. არც ერთი კაპიკი, რომელსაც რო იმედიქონდა დიდი სამბი პირდებოდნენ.
სტიქის დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურება სასპინძელები დღემდე ელოდებიან. ამბობენ, რომ ერთი წლის წინ წყალდიდობამ დაბა მნიშვნელოვნად დააზარალა. თუმცა არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლებისგან ოჯახებს კომპენსაცია არ მიუღიათ. უხვი ნალექის გამო ადიდებულმა ოთის წყლებმა დაბის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზიანი 2014 წლის მაისის თვეში მიაყენა.
გაბიონები კი გააკეთეს, ყველაფერი კარგია, მაგრამ დაუმთავრებელია იქაც საჭიროად. ვილაპარაკეთ ნალაპარაკებად დარჩა და რომ ის მე ჩვენ პატრონი არ ახვას ასკაც მოსულა და ცარა
პრემიერის საუბრიდან ჩვენ ვიცით რომ ყველა რეგიონი დაკმაყოფილებულია მარა დაბაში თითო კილო არაფერი ამოგვიღია ყველა რეგიონი დაკმაყოფილა ტელევიზორში რო უყურობთ ადიგენში მაგალითად თითო მეშოკი ფხვილი ვერ გაიყოს ჩვენ ასგასაყოფი შეხვედრი აქ და არაფერი ეს ხომ არ შეიძლება არა მოგვაქციონ ყურადღება
ადგილობრივ თვითმმართველობაში ამბობენ რომ მოსახლეობის ზარალის აღწერის შემდეგ სიების შესაბამის უწყებებს მაშინვე გადაეგზავნათ თუმცა მიიღებენ თუ არა ასპინძელების იქისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას მათთვისაც უცნობია. ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის მხოლოდ სტიქისგან დაზიანებული ინფრასტრუქტურა აღდგა. გამგებლის მოადგილე ალექსანდრე პაპაშვილი მედიასთან განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტში 9 ახალი ხიდი აშენდა და ნაპირსამაგრის სამუშაოები შესრულდა, რის გამოც ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 905000 ლარი დაიხარჯა.
ჯერჯერობით კლავაც ფიქრობ, თუ კი შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას შეეხმაროთ, მაგრამ პირველ რიგში ვიზრუნეთ და მოვიძიეთ თანხები და მოვიზიდეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.
2014 წელს ჭარბმა ნალექმა ასპინძის გარდა მნიშვნელოვნად კიდევ ორი მუნიციპალიტეტი, ადიგენი და ბორჯომი დააზარალა. მხარის გუბერნატორი მედიასთან განმარტავს, რომ სტიქია ყველაზე ძვირად ადიგენის მუნიციპალიტეტს დაუჭდა. თემა მნიშვნელოვანი ზარალი სოფლის მეურნეობის კუთხით მიიღო. აკაკი მაჭუტაძის თქმით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადიგენს 321000 ლარის ღირებულების სურსათი და საცხოვრებელი სახლების გადასახური მასალა გადაეცა. ასპინძაში კი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა. რაც შეეხება განადგურებულ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, რეგიონის პირველი პირისქმით ზარალის ანაზღაურების თაობაზე შესაბამისი უწყებიდან პასუხს ამტრომდე ელოდებიან.
320000 ლარის პროდუქტი დარიგდა, ეს გადანაწილდა უკუპროპორციულად ზარალი რაც მიადგა მოსახლეობას ნათესების მიხედვით. და გასაკვირი არის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობა უკმაყოფილო არის რაღაცა დოზით, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია, რა ზარალი მიიღეს, იმის და მიხედვით მიიღეს მათ ეს კომპენსაციები. ასპინძაში სოფლის მეურნეობა მეურნეობის კუთხით გადაგზავნილი არის მთავრობაში და ალბათ ესეც იქნება დაკმაყოფილებული.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში სტიქია 2014 წლის 12 მაისს მოხდა. უხინალეკის გამო მდინარე 20 წლები ადიდდა, რამაც ასპინძას სერიოზული პრობლემა შეუქმნა. დაზიანდა ხიდები და დაბის შიდა ქუჩები. კალაპოტიდან გადმოსულმა წყალმა საცხოვრებელი სახლები დატბორა და რამდენიმე მათგან საძირკველი გამოაცალა. განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და ცხოველი. სტიქიისგან მიყენებულმა ზარალმა 1,353,000 ლარი შეადგინა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ასპინძა.
რეგიონულ მაცნეს გავაგრძელებთ ორ წუთში, მანამდე ახალი ამბები მოისმინოთ სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. სენცოვი, რომელიც ყირიმელია და გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში. 39 წლის კინორეჟისორი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებლებს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეები, რომლებსაც აშფოთებს უკრაინაში რუსეთის ინტერვენცია. იტყობინება შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თურქეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაასრულეს ტექნიკური მოლაპარაკება ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. მეულუთ ჩავუშოღლუმ ჟურნალისტებს 25 აგვისტოს უთხრა, რომ თურქეთის და შეერთებული შტატების სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმებას მიაღწიეს ტექნიკურ დეტალებზე და პროცედურებზე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი ამბობს, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის პროცესი შესაძლოა უკვე მომავალი წლის გაზაფხულიდან დაიწყოს. ჰემონდი ამ განცხადებით გამოვიდა სააგენტო როიტერსთან საუბარში. რუსეთში მედიაზე დამკვირვებელმა უწყებამ როსკომნადზორმა შავსიაში არ შეიტანა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ერთ-ერთი გვერდი, რითიც ამოიწურა საფრთხე, რომ ქვეყანაში დახურავდნენ ვიკიპედიის რუსულენოვან ვერსიას. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით 11 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი, დაიღუპა ქალაქ ჰერატის შემოგარენში ბუნებრივი აირის გადამზიდი სატვირთო მანქანის აფეთქების შედეგად. გაურკვეველია, აფეთქება უბედური შემთხვევა იყო თუ თავდასხმა ავღანეთის სიდიდით მესამე ქალაქზე. საქართველოში მთავრობამ ლარის კურსის ვარდნა აჟიოტაჟური ქცევის შედეგად და დროებით მოვლენად შეაფასა.
სალომე ასათიანი გახლდათ, ეს მონგაგაცნოთ ახალი ამბები თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. ახლა გავაგრძელებ ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. კიდევ ორი ამბავი დაგვრჩა მოსასმენი. ერთი შეეხება სენაკის საკრებულოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას, მოგიყვებით თუ რა ხდება იქ, და ასევე გეტყვით თუ ქუთაისის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მხრივ რა მდგომარეობა. კიდევ ერთხელ, ეს რეგიონული მაცნე არის ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც ნონემ ჭედლიშვილმა მოამზადა და ვაგრძელებთ მას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ სენაკიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთი კვირის განმავლობაში უნდა გამართოს ხდომა, რომელზეც უმრავლესობა საკრებულოს თავმჯდომარის ხვიჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებს. საკრებულოს 30-დან 24-მა წევრმა უკვე მოაწერა ხელი განცხადებას, რომელშიც თავმჯდომარეს უნდობლობას უცხადებენ და მოითხოვენ რიგარეშეს ხდომის მოწევას იმპიჩმენტის საკითხის განხილვის მიზნით. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
დოკუმენტზე ხელმომწერი არც ერთი დეპუტატი ჟურნალისტებთან საუბარში არ აკონკრეტებს, თუ რა გახდა ხვიჩა ჯიშკარიანისთვის უნდობლობის გამოცხადების მიზეზი.
ჩემი ხელმოწერა ნიშნავს იმას, რომ ვეთანხმები ჩატარდეს და გაირკვეს საკრებულოში, რომ რეალურად რა სურათია.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილმა. განცხადებაზე ხელმომწერებისგან განსხვავებით, ხუთი დეპუტატი, რომელიც საპირისპიროდ მოიქცა, აცხადებს, რომ რეალურად სენაკში ქართულ ოცნებაში ადგილი აქვს შიდა პარტიულ დაპირისპირებას და განცხადება გარკვეული ზეწოლის ფონზეა შედგენილი, რაშიც მონაწილეობის მიღება თავად მათ არ სურთ. ერთ-ერთი მათგანია ინგა ქარდავა. დეპუტატის თქმით, საპარლამენტო არჩევნებამდე ჯიშკარიანის ჩამოშორება სურთ, როგორც ძლიერი კონკურენტის. ინგა ქარდავას მტკიცებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი შეცდომაში მიზანმიმართულად შეიყვანა სამეგრელოს ემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და საკრებულოს წევრმა ჯუმბერ ლაშკარავამ, რომელიც მოიაზრება ჯიშკარიანის შემცვლელად. შესასვლელად.
თვითონ კანდიდატმა, ვინც მოყავს საკრებულოს თავმჯდომარედ ახალი, იმან ბრძანა პრემიერს უთხრა ბატონმა შონიამ, რომ ეს სუსტია საკრებულოს თავმჯდომარეზე და თუ სუსტია მოვაშორეთო. ეს პიროვნება არის ბატონი ჯუმბერ ლაშკარავა.
საკრებულოს თავმჯდომარის ცრუდასმენაში ბრალდებული ჯუმბერ ლაშკარავა უარყოფს პრემიერ მინისტრთან მსგავს თემაზე საუბარს.
ჰქონდა პატივი რამოდენიმე შეხვედრაზე, ახლოს გავცნობოდი ბატონ პრემიერს, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ ამ თემაზე საუბარი არ იყო.
დეპუტატების ქმედებას ეწოლას უკავშირებს თავად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
ამის სათავეში დგას ამჟამინდელი გუბერნატორი, ასევე ამჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი, მისაბიშვილი შონია, მათთვის მე ვარ მეუღებელი, მე დიდ პატივს ვიმჩნევ საკრებულოს წევრებს, შევდივარ მათ მდგომარეობაში, მაზე ახორციელებენ ზეწოლას, მე ამაზე ვერ შევერგვიები და ვებრძოლებ სამართლებრივად.
განაცხადა ხვიჩა ჯიშკარიანმა. თავის მხრივ, სენაკში გამოთქმულ ბრალდებებს უარყოფენ სამეგრელოს ემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას ადმინისტრაციაში. როგორც პრესამსახურის უფროსმა პაატა ლაგვილავამ ინტერნეტ გამოცემა LivePress-ის განუცხადა, გუბერნატორს სენაკის საკრებულოში მიმდინარე მოვლენებთან კავშირი არ აქვს და ბრალდებებიც მედიის საშუალებით შეიტყვეს. ხვიჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხთან მისმა დაკავშირებამ გააკვირვა სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მისაბიშვილიც. სენაკის საკრებულოში განმარტავენ, რომ რიგარეშეს ხდომის გამართვის შესახებ დეპუტატების ერთობლივი განცხადება შემოსვლიდან ერთი კვირის ვადაში უნდა დაკმაყოფილდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 25 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვაა დაგეგმილი ქუთაისში მიმდინარე წელს. რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით 47 ქუჩის გზის საფარი და სანიაღვრე სისტემა მოეწყობა. ფონდიდან და ქალაქის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კი თანხა მრავალბინიანი კორპუსების ლიფტების, ფასადების, სადარბაზოებისა და ეზოების კეთილმოწყობისთვის დაიხარჯება. 2015 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ასევე ორი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ახლა თათა გაჭგაჭიშვილი ისაუბრებს.
ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი, რომლის დასრულება ოქტომბრისთვის ბოლოს იგეგმება, გელათის ქუჩის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეკონსტრუქციაა. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 3 მილიონი ლარით ფინანსდება. ქუჩაზე უკვე დაგებულია ასფალტის საფარის პირველი ფენა. ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბალხას ბასილაძის განცხადებით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ყველა პროექტი დროულად დასრულდება.
ხელშეკრულებების გაფორმებიდან და იმოდების მიხედვით ყველა პროექტი გეგმა გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. თუმცა მაგალითი გელათის ქუჩა. გელათის ქუჩაზე სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა დაგვეწყო ასფალტის საფარის დაგება. თუმცა მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე შევესაძლოთ დაგვეჩქარებინა, ნუ მოსახლეობა მიამატა ორგანიზაციამ, გააზრიერა სამუშაოები და უკვე პირველი ფენა დაგებული არის და ის დისკომფორტი რაც ქონდა მოსახლეობას თუ რის გამო თქვა ანგრეული ქუჩის გამო აღარ არის და ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება ქუჩა.
რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებულ პროექტებთან ერთად ქუთაისში ხორციელდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებისთვისაც თანხა ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოიყო. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, მიმდინარე წელს შაშანდელთან შედარებით გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ბინების გადახურვის პროგრამის ხარჯები. შოთა მურღულიას განმარტებითვე წელს 60 ავარიულ სახურავიან საცხოვრებელი სახლის გადახურვისთვის 280,000 ლარია გამოყოფილი.
გამოწეჯავს ხდება პრობლემა. კაისერჩემ ეს ისე კიდევ უფრო გავზრდა ამ პროგრამის დაფინანსება, იმიტომ რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც შედეგი რეალურად ჩანს და რომელიც რეალურად აგვარებს პრობლემებს.
ქალაქში თანადაფინანსების პრინციპით ხორციელდება მრავალბინიანი კორპუსების სადარბაზოების კეთილმოწყობა, როგორც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე ჯონი არაბიძე ამბობს. სადარბაზოების რემონტისთვის საჭირო თანხის 90% თვითმმართველობა აფინანსებს, 10% კი მოსახლეობამ უნდა დაფაროს. მიმდინარე წელს 60-ზე მეტი სადარბაზოს რეკონსტრუქცია დაგეგმილი, რისთვისაც მერია 820,000 ლარს გამოყოფს.
დაახლოებით 62 საცხოვრებელ სახლში ვასრულებთ ამ სამუშაოებს და ზოგადად 180-185-მდე სადარბაზო იქნება დასრულებული. ფაქტობრივად დასრულების პროცესში სამუშაოები დაჩენილია სულ რამდენიმე სახლში, რომელიც დასრულდება ალბათ 2-3 თვის განმავლობაში.
Kutaisis Meri Sabina infrastrukturis martvisa da ganvitarebis samsakhuris uprosis muadgilis Joni Arabizis ganzkhadebitve sadarbazuebis mskavsat finansdeba pravalbiniani korpusebis ezuebis ketilmoqobats da amdroistvis 40-se met ezoshi daiko asfalti da mopirket da gzis safari Tata Kachkachishveli Radio Tavisuplebistvis Kutaisi
Ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა ოკუპირებულ ცხინვალზე გეტყვით, სადაც იზოლატორში აღმოჩნდა საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში მცხოვრები გლეხები დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგის ზონაში შემავალი ბერშუეთის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ სოფლისთვის ეს ჩვეულებრივი ყოველდღიური გრძნობაა შიში. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
Koris municipalitetis sofel Bershuetshi Rusetis mesazghlebma ori adgilobri mtskhorebi 75 წლის Muras Javakhishvili და 41 წლის Ivane Sekhniashvili დააკავეს. ისინი სოფლის განაპირას საქონელს წემსავდნენ. Bershuetelebi აცხადებენ, რომ წემსებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკეთიათ და მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ შემოსული სოფლის ნაკვეთებში. Koris municipalitetis გამგებლის წარმომადგენელი Bershuetshi David Tsertsvadze რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქმის კურსში უკვე ჩააყენა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უსაფრთხოების სამსახურების წარმომადგენლები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც.
საქონელსაც აძლევდნენ და ჩვენ ტერიტორიიდან დაიყვანეს 2 კილომეტრი. ერთი არის მურაზ ჯავახიშვილი და მეორე არის ივანე სეხნიაშვილი. ჩვენს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან დაიყვანეს. ოდნავ სიახლოვეს და ინახავენ თუ არა, გადმოდიან და მიყავთ ეგ ვარიანტია.
დაკავებულების ოჯახების წევრებს ცხინვალიდან ჯერ არ ამინ დაკავშირებია. ქართულ მომხარემ კი მათ გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებები დაიწყო. ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ხაზის გავლებისას რუსეთის მესაზღვრეებმა მათი მიწის ნაკვეთები, საძოვრები, სალოცავი, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების მიღმა მოაქციეს. სოფლის მკვიდრი ლუიზა ციკლაური ამბობს, რომ ბერშუეთის თვითოეულ მცხოვრებს ბანერების სიახლოვის გადაადგილება რისკის ფასად უწევს.
ჩვენ ნაკვეთებში უდგიათ ისინი ტაფარეტები რა ბერშუეთის ნაკვეთებში. მეშინიათ არხი არის გაყვანილი როგორ იცი, იმათ ნაკვეთში არა ჩვენ რა უნდა გამოუშვათ ხალიკამდე არ უშვებენ. ხა, ჩვენი მეზობლის ბიჭი ისინი ცმია ჩუსტები და ისე იყო რომ წყალში რომ ჩავიდა და ამომდე ისინი ვერ ჩაიჭა ისე გამოიქცა და წამოვიდა თუ არა დააკავებდნენ. გამოიქცა რომ იყვია. იქ ტერიტორიასთან ახლოს ხა შენია იმათი აღარ კითხულობენ. აი ახლოს იქ საზღვართან ახლოს თუ ხარ იმათია თუ შენია მაგას აღარ კითხულობენ. 50 მეტრია უნდა მივახლოვდეთ.
ბერშუეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მუდმივად პატრულირებენ. აქვე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორების იმყოფებიან ხოლმე, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა თავს ბოლომდე დაცულად მაინც ვერ გრძნობს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართული სოფლებიდან ადამიანების დაკავება ხშირად ხდება. ახლა შეშის დამზადების სეზონია და ბევრი ადამიანი რისკის ფასად იმ ტყეში, რომელიც ოკუპირებულია, მაინც შედის. ამიტომ შემოდგომის დასაწყისში დაკავებების სტატისტიკა ისევ იზრდება ხოლმე.
გოგა აფციაური გახლდათ, ეს ფაქტებად გადაცემას ახლა საერთაშორისო ამბებზე გადავიდეთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელებს გადაცემას 18 საათი და 43 წუთია. რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდების საფუძველზე 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორ ოლეგ სენცოვს. 29 წლის კინორეჟისორი, რომელიც ღიად უპირისპირდებოდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას, ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. 19 აგვისტოს მან სასამართლოს განუცხადა, ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ცნობილ უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. ის მაქსიმალური უსაფრთხოების დაწესებულებაში მოიხდის საშელს ტერორიზმში რამდენიმე ბრალდებით. განაჩენი მას შემდეგ გამოიტანეს, რაც დონის როსტოვში განთავსებულმა ჩრდილოკავკასიის სამხედრო სასამართლომ სენცოვი დამნაშავედ სცნო ყირიმის ნახევარკუნძულზე ტერორისტული ჯგუფის შექმნაში, ორი თავდასხმის დაგეგმვაში, ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონოდ მოპოვების მცდელობაში. Сенцовтан ერთად გასამართლებულ კიდევ ერთ უკრაინელ 26 წლის ალექსანდრ კოლჩენკოს 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ტერორისტულ ჯგუფში მონაწილეობის ბრალდებით. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ მოსამართლემ განსაშელებს კითხვა დაუსვა, გასაგები იყო თუ არა მათთვის სასამართლოს გადაწყვეტილება. კითხვის პასუხად სენცოვმა და კოლჩენკომ უკრაინის ეროვნული ჰიმნის სიმღერა დაიწყეს და სკანდირებდნენ დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს. ადვოკატების განცხადებით, სასამართლოს განაჩენი გასაჩივრდება. Сенцовი, რომელიც ყირიმელია და გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში ყირიმში პრორუსულად განწყობილ ორგანიზაციებზე თავდასხმების დაგეგმვის ეჭვის საფუძველზე. 39 წლის კინორეჟისორი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. 19 აგვისტოს მან სასამართლოს განუცხადა ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოს. სენცოვის და კოლჩენკოს სასამართლოს მასშტაბური კრიტიკა მოხვა, მას მიიჩნევდნენ შურისძიებად იმის გამო, რომ განსაშერები ღია და კრიტიკებდნენ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ საგანგებო განცხადება გაავრცელა ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ევრაზიის განყოფილების მკვლევარმა ჰეზერ მაკგილმა. განცხადების თანახმად ეს პროცესი შეტყობინების გავრცელების მიზნით გაიმართა. ის ნაწილია რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული პროპაგანდისტული ომისა და ჩამოჰგავს დისიდენტების საჩვენებელ სასამართლოებს სტალინისტურ პერიოდში. მაკგილმა სასამართლო პროცესს უწოდა გამოუსწორებლად ნაკლო და აღნიშნა, რომ სასამართლომ უგულებელყო სენცოვის და ერთ-ერთი მთავარი მოწმის განცხადებები წამების და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ. ნებისმიერი ჩვენება, რომელიც წამების ან სხვა სახის არაადამიანური მოპყრობის შედეგადაა მიღებული, უნდა გაუქმდეს. ტერორიზმის ბრალდება უნდა მოიხსნას და ოლეგ სენცოვი და ალექსანდრ კოლჩენკო ან უნდა გათავისუფლდნენ, ან კი სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგნენ სამართლიან პროცესზეო, წერს მკვლევარი. სენცოვი და კოლჩენკო უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსეი ჩერნისთან და გენადი აფანასიევთან ერთად დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში. ჩერნი და აფანასიევი ახლახანსნეს დამნაშავედ ტერორისტულ ჯგუფთან კავშირის ქონაში და 7-7 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. ევროპის კინოაკადემიამ 19 აგვისტოს გაავრცელა ახალი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს 15 რეჟისორი, მათ შორის ბრიტანელი კენ ლოუჩი და გერმანელი ვიმ ვენდერსი. რეჟისორები აცხადებენ, რომ ძალიან არიან შეშფოთებული ამ პროცესის გამო. ჩვენთვის შოკის მომგვრელია ის ფაქტი, რომ ძალაში რჩება ოლეგ სენცოვისთვის საყენებული ბრალდება, თითქოს მან ჩაიდინა ტერორისტული ხასიათის დანაშაულებიო, წერია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისთვის გაგზავნილ წერილში. კიევი და ნატო რუსეთს ადანაშაულებენ უკრაინაში პირდაპირ ინტერვენციაში. 2014 წლის აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე უკრაინის ძალებს შორის ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6400 ადამიანი.
Салам, я Сатяни Гахтат. Я вагзелю гадацемас და კვლავ რუსეთ შევეხებით ახლა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადა რონ კოლსონმა. ისინი სულ 8 ანი იყვნენ, 8 გაბედული ადამიანები, ვინც არ შეუშინდა საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებს და 1968 წლის 25 აგვისტოს მოსკოვის ცენტრში წითელ მოედანზე საჯაროდ გააპროტესტა საბჭოთა არმიის შეჭრა ჩეხოსლოვაკიაში. მას შემდეგ გავიდა 47 წელი, თუმცა ახლაც არანაკლებს არისკოა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის დანაშაულებზე ხმამაღლა ლაპარაკი. ამბობენ ის დისიდენტები, რომლებმაც ნახევარი საუკუნის წინ დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა გაბედეს. სიუჟეტებს ახლა ქართველი მსმენელისთვის სიუჟეტს უბრალოდ კოპალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
250 მილიონიან საბჭოთა კავშირში სულ რამდენიმე გაბედული ადამიანი აღმოჩნდა, ვინც 47 წლის წინ მოსკოვის ცენტრში ჩეხოსლოვაკიის მხარდამჭერი აქცია მოაწყო. თქვენი და ჩვენი თავისუფლებისათვის, ასეთი დევიზი ჰქონდა მათ მიერ გაშლილ ერთ-ერთ ტრანსპარანტს. ეს იყო სლოგანი, რომელიც შემდეგ საბჭოთა კავშირში თავისუფლებისათვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. იმ თითებზე ჩამოსაფლილ საბჭოთა დისიდენტებს შორის, ვინც 1968 წლის 25 აგვისტოს საბჭოთა ჯარის ჩეხოსლოვაკიაში შეჭრა გააპროტესტა, ცნობილი რუსი პოლიტპატიმარი პაველ ლიტვინოვიც იყო. 75 წლის ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი დღემდე სიამაყით იხსენებს მისი და მისი თანამოაზრეების საქციელს.
Мы решили сказать нет, не весь советский народ поддерживает.
ჩვენ გადავწყვიტეთ გვეთქვა არა. მთელი საბჭოთა ხალხი არ უჭერს მხარს ამ ინტერვენციას. ჩვენ გცხვენია და მხარს არ უჭერთ ამ აშკარა აგრესიას. ეს იყო ასე ვთქვათ პირადი ღირსების საკითხი, სირცხვილის განცდა და დღემდე ვამაყობ, რომ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც ეს ქვეყანაში ხმამაღლა ვთქვი.
Я был одним из первых в стране, который это сказал.
ზემოხსენებული აქციის შემდეგ პაველ ლიტვილონს ანტისაბჭოთა საქმიანობისათვის 5 წლით ციმბირში გადასახლებაში ყოფნა მოუწია და მხოლოდ 1974 წელს დართეს საბჭოთა კავშირის დატოვების უფლება. საბოლოოდ საბჭოთა დისიდენტი შეერთებულ შტატებში გადასახლდა. უფრო მეტი, 17 წელი დაჰყო ციხეებსა და საპატიმროს ფსიქიატრიულ კლინიკებში კიდევ ერთმა საბჭოთა დისიდენტმა, წარმოშობით ბელორუსმა, მიხას კუკობაკამ, რომელმაც საპროტესტო წერილით დაგმო საბჭოთა არმიის შეჭრა ჩეხოსლოვაკიაში. კუკობაკა, პროფესიით მუშა ელექტრიკოსი, რომელიც ახლა 78 წლისაა, იხსენებს, რომ მაშინ 47 წლის წინ იგი სინდისის კარნახით საკუთარი შიდა კონსტიტუციით მოქმედებდა და ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ მისი საქციელი როდესმე ვინმეს ინტერესს დაიმსახურებდა.
Я считаю, что я просто, как бы сказать, человек
უბრალოდ ვფიქრობ, რომ მე ვარ ადამიანი, ვინც საკუთარი რწმენის მიხედვით ცხოვრობს, ანუ საკუთარი სინდისის კარნახით. პასუხს ვაგებ საკუთარ სიტყვებსა და საქციელზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ დარწმუნებული ვარ საკუთარ სიმართლეში. უფრო ზუსტად, ხელისუფლება იცვლება და არა მე. იცით, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ და უბრალოდ ასეთი სტანდარტებით ვცხოვრობ, მეტი არაფერი.
Но просто живу вот по таким стандартам и всё, больше ничего.
Амбос ყოფილი პოლიტპატიმარი მიხას კუკობაკა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ვერაგობისა და ცინიზმის ხელოვნებაში დაოსტატებულ კაგებეშნიკს უწოდებს, რომელსაც სინდისის ნასახიც კი არ გააჩნია. მისი თანამოაზრე ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი პაველ ლიტვინოვი კი რუსეთის იმპერიალისტურ მისწრაფებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
То, что сейчас вторглись в Украину, угрожают.
Ис, რომ ახლა უკრაინაში შეიჭრნენ და ემუქრებიან მას, ხოლო მანამდე ემუქრებოდნენ და შეიჭრნენ საქართველოში, ყველაფერი იმ იმპერიალისტური მისწრაფების გარკვეული გამოვლინებაა, რომლისგანაც რუსეთი დღემდე ვერ გათავისუფლდა. ეს აბსოლუტურად მოძველებული კონცეფცია. არავის ეს ტერიტორიები არ სჭირდება და არავის, არავითარ სარგებელს ეს არ მოუტანს. ადრე ხალხებს შორის ნორმალური ურთიერთობა იყო. ახლა კი გაურკვეველია, თუ როდის ეკნებათ რუს და უკრაინელ ხალხს ერთმანეთთან შემწყნარებლური დამოკიდებულება. ყველაფერი სრული აბსურდია.
ლიტვინოვის და კუკობაკას დარწმუნებული არიან, რომ დღევანდელ რუსეთში სოციალური პროცესები უფრო სწრაფად იცვლება, საზოგადოებრივი პროტესტიც უფრო მაღალია, ვიდრე ეს 47 წლის წინ ჩეხოსლოვაკიის მოვლენების დროს იყო. თუმცა დღევანდელ რუსეთში ვითარებას პაველ ლიტვინოვის თქმით ართულებს ის, რომ რუსეთში არ ჩანს გამოკვეთილი ლიდერი ისევე როგორც ბორის ნემცოვი იყო, ვინც ვლადიმერ პუტინის განწირულ რეჟიმს გაბედულად დაუპირისპირდება.
კობალი კლიკაძე გახლდათ, ეს მან მოამზადა ქართველი მსმენელისთვის სიუჟეტი, რომელიც რომ კოლსონმა მოამზადა, გამომივიდა გამეორება. ვაგრძელებთ გადაცემას კოსმოსთან რადიო თავისუფლებას. ახლა ახალი ევროპის ჯერია. 21 აგვისტოს ამსტერდამსა და პარიზ შორის მოძრავ მატარებელში თავდასხმა აკვეთა 4 მგზავრმა, ამერიკელმა და 1 ბრიტანელმა. მგზავრებს საფრანგეთის უმაღლესი ორდენი გადასცეს. საზოგადოებებში კი განახლდა მსჯელობა სატრანსპორტო უსაფრთხოების და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებზე დაკვირვების შესახებ. ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება ამ საკითხს ეთმობა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პარასკევს 21 აგვისტოს სავარაუდოდ ტერორისტული აქტი აღიკვეთა ამსტერდამსა და პარიზ შორის მოძრავ მატარებელში. ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი შეერაღებული პირის გაუნებელ ყოფა მოახერხეს მატარებელში მყოფმა მგზავრებმა, 3 ამერიკელმა და 1 ბრიტანელმა. მათ ეჭვმიტანილს წაართვეს ავტომატური იარაღი, პისტოლეტი, სამართველი და ტყვია წამლით სავსე ჩანთა. მგზავრები თავდასხმისგან იხსნეს შეერთებული შტატების ავიაციის წევრმა 23 წლის სპენსერ სტოუნმა, ეროვნული რეზერვის წევრმა 22 წლის ალეკ სკარლატოსმა, მათმა მეგობარმა 23 წლის ენტონი სედლერმა და 62 წლის ბრიტანელმა კონსულტანტმა კრის ნორმანმა, რომელიც ასევე წამოხდა ადგილიდან შეერაღებული თავდასხმელის გაუნებელ ყოფის მიზნით. 24 აგვისტოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 4-ვე ქვეყნის უმაღლესი ჯილდო საპატიო ლეგიონის ორდენი მიანიჭა. დაჯილდოების ცერემონიაზე საფრანგეთის პრეზიდენტი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait.
საფრანგეთის სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რაც გააკეთეთ. პარასკევის შემდეგ მთელი მსოფლიო შენატრის თქვენს სიმამაცეს, მობილიზების ზუნას, პასუხისმგებლობის განცდას. სწორედ ამ სოლიდარობამ შეგაძლებინათ შეარაღებული კაცის შიშველი ხელებით გაუნებელ ყოფა. დიახ, სწორედ შიშველი ხელებით. თქვენი გმირობა მაგალითი და შთაგონების წყარო უნდა იყოს ყველა ჩვენგანისათვის.
Un exemple pour beaucoup et une source d'inspiration.
გავრცელებული ცნობებით, შეიარაღებული პირის სახელია აიუბ ელ-ხაზანი. ის 26 წლისაა და წარმოშობით მაროკოელია. ამჟამად დაპატიმრებულია და მას საფრანგეთის კონტრტერორისტული პოლიცია უტარებს დაკითხვებს. დაკავებულის ადვოკატის თქმით, მისი კლიენტი ძალიან დაბნეულია ტერორიზმში ბრალდებით და აცხადებს, რომ მხოლოდ მგზავრების გაძარცვას გეგმავდა. მაგრამ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, რომ არა 4-ეულის გმირობა მატარებელში სისხლის ხვრა გარდაუვალი იყო.
Un individu avait décidé de commettre un attentat dans le Talis.
Ერთმა ინდივიდმა თავდასხმა გადაწყვიტა. მას საკმარისი იარაღი და წვიაწამალი ჰქონდა საიმისოთ, რომ ნამდვილი ხოცვაში ლეტვა მოეწყო და ამას გააკეთებდა კიდეც, რომ არა თქვენი მოქმედება და თქვენი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე მასთან დაპირისპირება.
Celui de votre propre vie.
მატარებელში 500-მდე მგზავრი იყო. ამ შემთხვევამ დამატებითი სიმწვავე შესძინა მატარებლებში უსაფრთხოების პრობლემას, ისევე როგორც პოტენციურ ტერორისტებზე დაკვირვების საკითხს. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული გამოცემა EU Observer-ი უწყება, შაბათს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, საფრანგეთის რკინიგზის კომპანია ცხელ ხაზს ხსნის, სადაც მგზავრებს ინფორმაციის მიწოდება შეეძლებათ სადგურებზე და მატარებლებში შექმნილ არაორდინარულ ვითარებებზე. ამავე წყაროსნობით გამოითქვა მატარებლებში უფრო კაცრი და რეგულარული შემოწმების დაწესების მოწოდებებიც. ნატალი გულეს, ფრანგ სენატორს, რომელიც ჯიჰადისტური ქსელების კვლევის კომიტეტის ხელმძღვანელია, ტვიტერით დაუწერია: ევროსტარის მსგავს საერთაშორისო მატარებლებზე ბარგი შემოწმება უნდა დაწესდესო. ევროსტარი ლონდონს აკავშირებს ევროპის კონტინენტურ ქალაქებთან, მაგალითად პარიზთან ან ბრიუსელთან. ამ მატარებელში უკვე მოქმედებს საპასპორტო შემოწმება, ისევე როგორც ბარგის სკანირება. მაგრამ ეს ზომები იმდენადვეა მიმართული იმიგრაციის კონტროლზე, რამდენადაც კონტრტერორიზმზე. რადგან ბრიტანეთი არ შედის შენგენის ზონაში, სადაც მგზავრებს საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეუძლიათ გადაადგილება. ევროპაში მხოლოდ ესპანეთის მაღალი სიჩქარის მატარებლებზე მოქმედებს აეროპორტების მსგავსი კონტროლი. მას შემდეგ, რაც 2004 წელს მადრიდში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმას 191 ადამიანი შეეწირა. გავრცელებული ცნობებით, საფრანგეთის რკინიგზის ეროვნული საზოგადოების ხელმძღვანელს გიემ პეპის ამ ეტაპზე არ მიაჩნია რეალისტურ პერსპექტივად რკინიგზაზე აეროპორტის ტიპის შემოწმების შემოღება. ეს მას სააგენტო ფრანს პრესისთვის უთქვამს. პარალელურად არ წყდება საუბარი ეჭვმიტანილის შესახებ ცნობების არსებობის და მასზე არასრულფასოვანი დაკვირვების შესახებ. EU Observer-ი წერს, რომ ელ-ხაზანი ესპანეთში მაროკოდან ჩავიდა 2007 წელს. მასზე, როგორც პოტენციურ საფრთხეზე, ინფორმაცია მალევე აღრიცხეს, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთ მეჩეთში მან ჯიჰადისტური მოწოდებები გააკეთა. ის აღრიცხული იყო საფრანგეთის და ბელგიის შესაბამისი უწყებების მიერაც. არსებობდა ინფორმაცია, რომ ის ბელგიაში გადავიდა საცხოვრებლად, თუმცა ბოლოს ის მაისში აღრიცხეს გერმანიაში, სტამბოლში მიმავალ თვითმფრინავში. ამასთან, კონტრტერორისტულ უწყებებს ჰქონდათ ეჭვი, რომ მან სირიაშიც იმოგზაურა საბრძოლველად ან ტერორისტის წვრთნის გასავლელად. პრობლემაზე ბევრი იწერება ევროპის პრესაში, სადაც განსხვავებულ პერსპექტივებს შეხვდებით. საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო 24 აგვისტოს წერდა: თუ კი რაიმე დადებითი შეიძლება ითქვას ამ არ შემდგარ თავდასხმაზე, ისაა, რომ ამ ფაქტმა ძილბურანიდან გამოგვიყვანა. რა აზრი აქვს ათასობით სადაზვერვო დოკუმენტის შედგენას, თუ პოტენციური ტერორისტები თავისუფლად კვეთენ საზღვრებს და ქვეყნებში ისე შედი გამოდიან, როგორც მოისურვებენ? ჩვენი საზოგადოება მხოლოდ ახლა აცნობიერებს, რამდენად უმწეოა იმ უპრეცედენტოდ გაფართოვებული ომის წინაშე, რომელსაც რადიკალი ისლამისტები ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებენ. ამავე დღეს, 24 აგვისტოს, მოვლენებს ოდნავ განსხვავებულ კონტექსტში შეეხო ბელგიაში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა „სტანდარტი“. ციტატა: „ევროპის მიღწევების გაუქმება არასწორი პასუხი იქნება. შენგენს თუ გავაუქმებთ, ამით დაიკარგება მთელი ევროპული პროექტის ერთ-ერთი ფუნდამენტი. თუ კიდევ ერთხელ დავიწყებთ ჩვენი საზღვრების სისტემატურ ჩაკეტვას, ამით არც საკუთარ თავს დავიცავთ ტერორისტებისგან და არც თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემას მოუძებნით გადაწყვეტას.“ დღევანდელობის პრობლემების მიზეზები ძალიან კომპლექსური და გლობალურია. ერთიანი საგარეო პოლიტიკის, ერთიანი მიგრაციული პოლიტიკის, ერთიანი უსაფრთხოების პოლიტიკის საჭიროება არასოდეს ყოფილა ასე დიდი. ასეთი პოლიტიკა პირველ ეტაპზე არსებობს და სწორედ ეს უნდა გავაფართოვოთ და გავაძლიეროთ. უკან დასახევი გზა არ არსებობს.“ წერდა ბელგიაში გამომავალი სტანდარტი.
თქვენ უსმენთ ახალ ევროპას, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. ის შეეხებოდა საფრანგეთში აღკვეთილ ტერორისტულ თავდასხმას და ასევე ზოგადად უსაფრთხოების პრობლემებს, რომელიც დგას ახალი ევროპის წინაშე. საქართველოში ახლა 18:58. საათის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ გასული ერთ საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას, რომელსაც ახლა გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში. ნიკო ნერგაძე გახლდათ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ასე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტი ეს მისამართი www.radiotavisupleba.ge და აქვე მოგიწოდოთ რომ დაგვემეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში Facebook-ზე და Twitter-ზე სადაც ხართ იქ ორივე განქვია რადიო თავისუფლება YouTube-ზეც თუ ამასაც სოციალურ ქსელად მივიჩნევთ რატომაც არა იქაც ქვია რადიო თავისუფლება და არსად გაგიჭირდებათ ჩვენი მოძებნა ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM Auschwitz-სა და 4-ზე. Been so many fumes and prejudiced minds, been so much oppression and been so much pain, decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free, the rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are our friends, one day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one, the most exciting thing that we are just the good, from Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family. Times your thunder spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Fire, fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your heart is right. You're a giant with your knife, what a fight to divide. Everyone's gonna run us when your wings spread wide. Sure, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally. In a travail, don't.